Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama u polusatnom pregledu aktuelnosti do 14 sati. Zaposleni u hitnoj pomoći u više gradova Crne Gore organizovali polusatni protest zbog pritisaka i fizičkih napada na zdravstvene radnike. Švedska saopštila da je ispunila sve obaveze prema dogovoru s Turskom za prijem u NATO, ali da Ankara i dalje traži ustupke. U Brazilu veliki prodemokratski skupovi u znak protesta protiv nereda. Američko ministarstvo pravde razmatra potencijalno povjerljiva dokumenta pronađena u bivšoj kancelariji predsjednika Joea Bidena. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti, američki i evropski zvaničnici stižu narednih dana u Beograd kako bi intenzivirali razgovore o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da implementiraju takvo stanje na Balkanu koje neće na neki način dovesti do ugrožavanja regionalne bezbednosti.
Čućemo i priču o tome kako se osobe s invaliditetom u Baru, uzgajajući povrće, rehabilituju i uključuju u društvo. Predsjednik Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Slobodan Vuković.
Najveći grijeh je zatvoriti osobu u kući i da ni prvi komšija ne zna da postoji osoba s invaliditetom, a može joj se pomoći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zaposleni u hitnoj pomoći širom Crne Gore su za danas zakazali polusatno okupljanje kojim u sirene žele da poruče, kako su rekli, da maltretiranje zdravstvenih radnika mora biti zaustavljeno. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kažu da su suočeni sa konstantnim prijetnjama i fizičkim napadima na zdravstvene radnike, poput posljednje kojih se desio na ljekara hitne pomoći u Podgorici prije dva dana. Sindikat Zavoda je najavio inicijativu za uvođenje fizičkog obezbjeđenja jedinica hitne pomoći. Švedska je upozorila da je ispunila sve obaveze prema dogovoru s Turskom za prijem u NATO, ali da Ankara traži dalje ustupke na koje Stockholm ne može da pristane. Turska potvrđuje da smo uradili ono što smo rekli da ćemo uraditi, ali i želi stvari koje mi ne možemo ili ne želimo da damo, rekao je švedski premijer Ulf Kristersson na bezbjednosnoj konferenciji u Švedskoj. Finska i Švedska su prošle godine potpisale trilateralni sporazum s Turskom kako bi bile primljene u NATO. Desetine hiljada ljudi je u Brazilu održalo prodemokratske skupove kao odgovor na upad pristalica bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara u kongres 8. januara. Skupovi su održani u mnogim gradovima, a u najvećem gradu u zemlji Sao Paulo okupljeni su skandirali da Bolsonaro mora u zatvor. Oko 1500 ljudi je privedeno zbog nereda u glavnom gradu Brazilije nakon što Bolsonaro nije priznao poraz na izborima od Luize Inacija Lule de Silve. Najmanje 17 ljudi je poginulo u sukobima s policijom na jugu Perua, što je do sada najsmrtonosniji dan u protestima sa zahtjevom da budu održani prijevremeni izbori i da iz zatvora bude pušten bivši predsjednik Pedro Castillo. Time je broj žrtava u antivladinim protestima porastao na 39 od kada su demonstracije pokrenute početkom decembra nakon smjenjivanja i hapšenja Castilla, koji je prethodno pokušao da nelegalno raspusti kongres. Castillo je u pritvoru i čeka suđenje po optužnici za pobunu. Američko ministarstvo pravde razmatra potencijalno povjerljiva dokumenta pronađena u bivšoj kancelariji predsjednika Joea Bidena u istraživačkom centru, saopštila je Bijela kuća. Bidenov pravni tim otkrio je oko 10 dosijea u zaključanom ormaru u tom Washingtonskom centru koji su predati državnom arhivu, rekao je njegov advokat. Bidenov prethodnik Donald Trump pod istragom je zbog odnošenja povjerljivih dosijea na Floridu nakon završetka svog predsjedničkog mandata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svim jedinicama hitne medicinske pomoći u Crnoj Gori zaposleni su se danas okupili i aktivirali zvučnu signalizaciju u okviru protesta zbog napada na ljekare hitne pomoći. Oni su apelovali da maltretiranje i ponižavanje zdravstvenih radnika mora biti zaustavljeno. Obratila se doktorica Ana Davidović-Ljumović, rukovoditeljka hitne pomoći u Podgorici, koja je između ostalog zatražila od nadležnih da omoguće obezbjeđenje za ljekare hitne pomoći.
Suočeni sa konstantnim pritiscima na zdravstvene radnike i nemilim događajima kojima su izloženi ljekari, medicinski tehničari i zdravstveno osoblje, a koji su kulminirali fizičkim napadom na ljekara hitne pomoći, prinuđeni smo da uputimo apel javnosti kako bi se zaustavilo maltretiranje zdravstvenih radnika koji su posvećeni spašavanju života u svakom trenutku i na svakom mjestu. Pozivamo na razumijevanje najodgovornijeg posla i prestanak linča zaposlenih hitne pomoći koji su 24 sata dnevno, 365 dana u godini na usluzi svim građanima kojima je naša pomoć potrebna. Mi nismo heroji, već u svim uslovima i okolnostima samo obavljamo svoj posao. Ovim putem i na ovaj način želimo da podignemo glas, jer minut znači spašen život i svaki atak znači ugrožavanje života kako nas zaposlenih, tako i ugrožavanje života naših pacijenata. Bavljenje najodgovornijom profesijom zaslužuje makar minimum poštovanja od strane građana, a ne maltretiranja i ponižavanja. U hitnoj pomoći nema odlaganja, nema zaustavljanja procesa rada, jer vrijeme ne čeka. I sada smo na svojim radnim mjestima i tražimo jedino da nam se omogući da radimo svoj posao sa punom svješću odgovornosti koju imamo prema našim pacijentima. Bili smo svjedoci događaja koji su se desili skoro u Beranama, našoj također ekipi za hitnu medicinsku pomoć. Nije rijetkost. Često se dešavaju napadi i ovo je naš način da damo naš glas, da se čuje i naša strana priče, jer s obzirom na to šta radimo, kakav je naš posao, ne zaslužujemo ponižavanja, ne zaslužujemo maltretiranja. Mi smo tu za naše pacijente 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na to da li su oni životno ugroženi ili ne. Niko od nas nema namjeru da provocira niti pacijenta, niti porodicu. Susrećemo se sa raznim vrstama pacijenata i njihove pratnje koja zna često biti agresivna. Postoji saradnja sa policijom u smislu da je dogovor da nas obilaze u toku noći. Naravno, po našem pozivu oni dolaze u jedinice za hitnu medicinsku pomoć. Međutim, ovakve situacije samo idu u prilog našim apelima da je neophodno obezbijediti obezbjeđenje koje mora biti u jedinicama za hitnu medicinsku pomoć. Nadamo se da će ovo uroditi plodom i da ćemo zaista konačno imati obezbjeđenje od strane policije.
Čuli smo doktoricu Anu Davidović-Ljumović. Premijer Crne Gore Dritan Abazović je kazao da neće napadati ministre Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića zbog odlaska na obilježavanje Dana Republike Srpske, niti će ih, kako je rekao, smijeniti zbog toga. Kazao je da nije znao da će oni poći na tu svečanost. Neću ulaziti u to da li su trebali biti tamo. Oni imaju pravo na svoje političke stavove, ja to cijenim i poštujem. Mislim da treba da se bavimo drugim temama, kazao je Abazović. Povodom obilježavanja 9. januara kao Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, članovi boračkih i civilnih udruženja kao i udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu, a visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit je izjavio da to obilježavanje, citat, može imati posljedice. Pripremila Eida Đugum.
Za razliku od proteklih godina, centralna proslava u svečani defile povodom Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, održao se u istočnom Sarajevu. Milorad Dodik, predsjednik tog BH entiteta.
Mi smo ostali u Bosni i Hercegovini zato što smo morali, zato što je Dejtonski sporazum kao jedini mogući akt toga vremena obezbeđivao ne samo mir, kako naše komšije od nedaleko odavde to kažu, nego je uspostavio novi politički sistem u kome je Republika Srpska jedan najznačajniji faktor tog političkog sistema. A sve nakon toga su činili da razgrade upravo tu nezaobilaznu činjenicu.
Na defileu se okupilo oko 2000 građana. Intonirane su himne Republike Srpske i Srbije. Defilirali su policajci, javni službenici, žandarmerija, a obilježavanju su prisustvovali i članovi radikalnih i ekstremističkih grupa poput bajkerskog kluba Noćnih vukova, kao i četničkih udruženja u Bosni i Hercegovini. Među zastavama su i zastave proruske, separatističke, samoproglašene Narodne Republike Donjeck. I u Banja Luci je upriličan defile nazvan Hod časti. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Republika Srpska nije neka slučajna pojava kao što to neko hoće da kaže, niti neki slučajni refleks koji je to onako nastao. Ona je vjekovna težnja srpskog naroda da bude oivičen svojom državnosti kao jedinim garantom naše postojanosti.
Delegaciju Srbije predvodio je Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova te zemlje. a predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske i poručio da će Srbija dosljedno podržavati provođenje odredbi Dejtonskog sporazuma, poštujući integritet Bosne i Hercegovine, kao integritet Republike Srpske u njenim ustavnim okvirima. No visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, upozorio je da postupci i aktivnosti vlasti BH entiteta Republika Srpska, kojima se obilježava i slavi Dan Republike Srpske 9. januar, mogu imati posljedice. Boračke i nevladine organizacije kao i udruženje žrtava proteklog rata u kantonu Sarajevo tražili su zabranu obilježavanja dana RS-a 9. januara te postavljanje punktova između Sarajeva i istočnog Sarajeva najavljujući proteste. No iz MUP-a Federacije BiH poručeno je da neće biti postavljanje punktova jer je to protiv Ustava BiH. U međuvremenu su otkazani protesti, ali su danas članovi boračkih i civilnih udruženja kao i udruženja žrtava rata u BiH podnijeli državnom tužilaštvu prijavu zbog proslave Dana Republike Srpske. A Merisa Ahmetović, predsjednica civilnih žrtava rata Svjetlost iz Sarajeva, kaže:
ponovno zveckanje oružjem i ponovno izazivanje nemira ne treba nikome. I da ovo što oni danas rade ukazuje na to da mi stvarno moramo biti u pripravnosti i voditi računa da se ne bi desilo ono 92. i 95.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović tokom govora na naučnom skupu 9. januar Put u genocid naveli su da antidejtonsko djelovanje treba prestati. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se taj dio Bosne i Hercegovine potom pripoji Jugoslaviji, koja se tada raspadala. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dva puta do sada Dan Republike Srpske proglasio neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U obilježavanju neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska učestvovali su i članovi ruskog motokluba Noćni Vukovi, poznati po bliskim vezama sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Mogle su se vidjeti i zastave samoproglašene Narodne Republike Donjeck u istočnoj Ukrajini, koju podržava Rusija. Prilog Marija Augustinović.
20 pripadnika ruskog motokluba Noćni Vukovi sudjelovali su u defileu u istočnom Sarajevu, organiziranom u okviru obilježavanja Dana BH entiteta Republika Srpska. Lideri Noćnih Vukova su u julu prošle godine dodani na crnu listu Evropske unije u jednoj od rundi sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Članovima ovog kluba je 2018. godine bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer su tada označeni kao sigurnosna prijetnja, govori Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nije dobro, zašto? Zato što institucije, u ovom slučaju sigurnosne obavještajne institucije, bi trebale da prošire svoj fokus interesovanja, posebno kada su u pitanju ekstremističke i radikalne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, u regionu. Teško je to raditi u Bosni i Hercegovini s obzirom da i sami pojedinci iz institucija i predstavnici vlasti kroz javne nastupe zagovaraju ekstremizam.
Noćni Vukovi su u posljednjih godina bili česti gosti u tom entitetu, gdje imaju i svoje domaće predstavnike. Uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić upozorio je na moguće prisustvo pripadnika radikalnih i ekstremističkih grupa. Cikotić je za Radio Slobodna Evropa u ponedjeljak kazao da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost da obilježavanju prisustvuju i pripadnici ruske plaćeničke Wagner grupe te ravnogorskog četničkog pokreta.
Ekstremne i radikalne grupe koje su duže vrijeme prisutne na ovom prostoru. Ja sam tamo kazao da su to izvori obavještajnih i sigurnosnih struktura. Nije niko od njih, koliko ja znam, najavio.
Na obilježavanju Dana Republike Srpske u istočnom Sarajevu mogle su se vidjeti i zastave samoproglašene Narodne Republike Donjeck u istočnoj Ukrajini koju podržava Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A uoči obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske, na entitetskoj liniji razdvajanja Sarajeva i istočnog Sarajeva, dva policajca MUP-a tog entiteta su stajala nekoliko metara od spomen ploče na kojoj je ime Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u BiH, javlja Alen Bajramović.
Zid na kojem je spomen ploča s imenom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nalazi se na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i istočnog Sarajeva, a portparolka policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović je za naš program izjavila kako su policajci na tom mjestu zbog obilježavanja 9. januara.
Znam da su policijski službenici danas na tačkama obezbeđenja povodom Dana Republike i to je to, a da štiti spomenik nemam informaciju zaista.
Stokanović je dodala kako je tokom vikenda spomen ploča oštećena, ali da nema informacije da je zamijenjena novom.
Što se tiče nas, predmet će biti predat tužiocu, radi se na rasvjetljavanju krivičnog djela, to je što se nas policijski ovo zaista ne znam.
Na ploči se navodi da je Ratko Mladić, kao general Vojske Republike Srpske, na tom mjestu 19. maja 1992. godine izvršio smotru dva bataljona. Međunarodni sud u Hagu Mladića je osudio na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u BiH. Ploču je 2014. godine postavila boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo, a njeno uklanjanje je 2021. godine tražilo Gradsko vijeće Sarajeva. Od ureda visokog predstavnika zatraženo je skidanje spomen ploče sa Mladićevim imenom, a uslijed izmjena krivičnog zakona koje je donio visoki predstavnik u BiH Valentin Insko o negiranju genocida. Na upit Radio Slobodne Evrope o inicijativi za uklanjanje ploče iz OHR-a je tada odgovoreno da su za ovo pitanje nadležne domaće institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američki i evropski zvaničnici stižu narednih dana u Beograd kako bi intenzivirali razgovore o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Osim već poznatih posrednika u dijalogu, u Beograd 12. januara dolazi i savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet. Što se može očekivati od ove diplomatske inicijative, čujmo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, rekao je za RS da Beograd nikad neće odbiti razgovore.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratak. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
Nastupajući u diplomatsku inicijativu, Drecun je ocenio kao početak snažne kampanje čiji je cilj da se Beograd natera da sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Država razgovara o evropskom planu poznatom kao francusko-nemačko.
I sada nam na sto stavljaju nekakav predlog koji ne govori o Kosovu kao državi, ali sve odredbe tog predloga ukazuju da Beograd treba da tretira svoju južnu pokrajinu kao državu, a da za uzvrat ne dobija ništa.
Na drugoj strani poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković upozorava da je realan rizik da će se rešiti status Kosova bez rešavanja statusa srpske zajednice.
Vlasti u Beogradu dužne su da daju sve od sebe u pregovorima da obezbede institucionalne mehanizme koji će omogućiti srpskoj zajednici da zastupa i zaštiti svoje potrebe i interese.
Naveo je Novaković u pisanoj izjavi za RS. Savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet izjavio je da Sjedinjene Države i Evropska unija žele da dve strane razgovaraju o sadržaju predloga Evropske unije. On je 6. januara uoči dolaska na Zapadni Balkan rekao za Glas Amerike da je prethodnih nekoliko nedelja previše energije uloženo da se spreči eskaliranje krize u nasilje.
Umjesto toga bi radije tu diplomatsku energiju uložili u razgovore o budućnosti Kosova i Srbije. Budućnosti predloga o normalizaciji koju je Evropska unija iznela, koji bi bio ukorenjen u međusobnom priznanju.
Poručuje Chollet. Cilj dolaska američkih i evropskih diplomata je za francuskog politikologa i poznavaoca Balkana Luika Tregura da se povrati inicijativa nakon tenzija i da se pokaže jedinstvo između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Upitan kakve poruke očekuje od međunarodnih zvaničnika predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Tregur je rekao da će on i Vučiću preneti da se dijalog mora nastaviti i da nije prihvatljivo podizanje barikada da bi se poslala poruka.
Da KFOR deluje po postojećim sporazumima i ispunjava svoju misiju, da se mora naći dogovor sa Prištinom u vezi sa Srbima koji su podneli ostavke na svoje funkcije.
Naveo je Tregur u pisanom odgovoru za RS. Također je dodao da će biti reči o ključnim temama pregovora, zajednici srpskih opština, međusobnom priznavanju, nestalim osobama, crkvama. On je napomenuo da će neke od ovih poruka biti prenete i premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju.
Da biste postigli kompromis, potrebno je dvoje za tango.
Dragan Đukanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka rekao je za RS da je naglašeno insistiranje Sjedinjenih država i Evropske unije da se dođe do konkretnog rezultata i itekako povezano sa ratom u Ukrajini.
Evropska unija, Sjedinjene američke države pokušavaju da implementiraju takvo stanje na Balkanu koje neće na neki način dovesti do ugrožavanja regionalne bezbednosti.
Srbija traži kompromisno rješenje za konačni sporazum sa Kosovom, dok Kosovo insistira na tome da dijalog treba da se završi uzajamnim priznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tekst New York Timesa ponovo je otvorio priču o dokumentarno igranom filmu kontroverznog režisera Jakova Sedlara o prvom hrvatskom predsjedniku Franju Tuđmanu. U 90-minutnom filmu Tuđmana glumi poznati američki glumac i dvostruki oskarovac Kevin Spacey. Posljednjih godina suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje. Film je premijerno prikazan prošle godine u Zagrebu, a komercijalna distribucija po Hrvatskoj i šire predstoji u februaru ove godine. Pripremio Eni Zebić.
Radi se o tipičnom proizvodu režisera Jakova Sedlara, poznatog po hiperprodukciji filmova, kaže za naš program novinar portala Index Gordan Duhaček, koji imao prilike pogledati film Bilo jednom u Hrvatskoj, kada je premijerno prikazan u Zagrebu prošlog proljeća. Film je napravljen bez pomoći iz državnih fondova i financiran je donacijama.
On ima jednu skupinu financijera iz dijaspore koji vjeruju da je to što on snima vrijedno i zanimljivo, iako se svi drugi slažu da nije.
U 90-minutnom dokumentarnom filmu na engleskom jeziku Sedlar u svojoj uobičajenoj maniri kombinira dokumentarne snimke sa isječcima iz svojih ranijih filmova, a jedina novost je pojavljivanje Kevina Spacija u nekoliko kadrova, opisuje Duhaček Sedlarov dokumentarac.
To je zapravo dosta nezgrapno izvedeno u samom filmu, jer Spacey na određenim lokacijama reklamira na engleskom neke Tuđmanove poznate govore i zapravo u nekakvu njegovoj izvedbi na engleskom i najgori Tuđmanovi govori, a doista su i neki grozni govori u tom filmu, poput onog u Kninu kada se rasistički naslađivao nad odlaskom Srba. Znači u nekakvoj Spacey-evoj izvedbi to zapravo zvuči čak i malo bolje nego što je zvučalo u Tuđmanovom originalu. To je taj nekakav možda paradoks situacije.
Govoreći o Spacey-evom motivu da se pojavi u filmu o Tuđmanu, Duhaček je podsjetio da je on u Hollywoodu osramoćen i da ga više nitko ne angažira.
Pa pretpostavljam da mu je bilo iz očaja zanimljivo ili prihvatljivo da se pojavi u Sedlarovom filmu. Mislim, koji da budemo jasni u nekakvim međunarodnim filmskim okvirima nema nikakvo značenje.
Autor članka u New York Timesu Andrew Higgins citira Sedlara koji kaže kako u Hrvatskoj mnoge, a pogotovo mlađe generacije, nije više briga za Tuđmana, ali da će angažiranje Spacija da glumi Tuđmana zasigurno pomoći da se razbije stav o Tuđmanu koji ide od indiferentnosti do žestokog neprijateljstva. Duhaček podsjeća na ocjenu o Tuđmanu kao izrazito antipatičnom i malignom političaru koju je u knjizi Post-war dao engleski povjesničar Tony Judd.
To je otprilike ono što Franju Tuđman pročitaju svi studenti povijesti na svijetu koji se imalo bave Evropom nakon Drugog svjetskog rata. Tako da mu sigurno treba nekakva lakirovka u međunarodnim krugovima, ali uzeti Kevina Spacija da on bude taj koji će Tuđmanu dati pozlatu koju nema u međunarodnoj javnosti, jednostavno je smiješno i apsurdno. To je zapravo samo dodatna kontroverza na već kontroverznog Tuđmana.
Za komentar filma obratili smo se privatnoj zagrebačkoj producentskoj kući Kuracija Film koja potpisuje produkciju, ali oni se nisu očitovali. Zato je režiser Jakov Sedlar za naš program pojasnio svoju motivaciju za snimanje ovog filma.
Kako vrijeme prolazi, stvari se zaboravljaju. Ja mislim da je strašno važno da pogotovo mlade generacije na jednom mjestu vide tko je bio taj čovjek.
Oni koji su pogledali film imaju ozbiljne zamjerke na nedostatak problematiziranja Tuđmanovog djela. Sedlar kaže kako bi zato bilo mjesto u TV seriji od 10 nastavaka, da je želio dati bitno, ali da ga o Tuđmanu zanima samo ono dobro.
Ono što je najbitnije je što je ostalo iza tog čovjeka koji se zvao Franjo Tuđman. Ostala je država, to je ono što je najvažnije. To što su ovi iza njega krali, što se još krade, to je proces koji traje. meni je pozitiva, Tuđmanova je, znate koliko za mene, 99%, 1% je sve ostalo. On je moj apsolutni heroj i mene drugo ništa ne zanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni
optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Idemo sad na jug Crne Gore. Osobe s invaliditetom u Baru se, uzgajajući povrće, rehabilituju i uključuju u društvo. Projekat je prije 3 godine uz pomoć Zavoda za zapošljavanje pokrenulo udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju, kako bi svojim najdražima i drugima omogućili samostalnije punoljetno doba. Pripremio Nikola Borozan.
Zemlja u rukama kao radna terapija i povrće čisto, bez hemije. Proizvod su ogledne bašte u Baru, koja zapošljava punoljetne osobe s invaliditetom. Davor i Dušan svakog jutra ulaze u veliki plastenik i tu provode dobar dio dana radeći uz asistenta. Istovremeno se obučavaju za uzgoj biljaka. Davor Vulićević, zaposleni u oglednoj bašti.
Može da se zaliva, može da se savija zemlja, ova crna iskec.
Dušan Vuković, zaposleni u oglednoj bašti.
Voliš li da radiš?
Volim.
Zašto?
Zato što je... Mi je tako posao da tako radi.
Njihova društvena integracija je glavni cilj projekta koji vodi Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Slobodan Vuković, Udruženje roditelja, autor projekta.
Ja u njima vidim djecu. Logično da nisu djeca, oni su njih dvojica koje ste snimili, sad imaju preko 30 godina. Oni mogu da urade sve poslove, ali posle više puta ponovljenih radnji. Mi se trudimo da od njih izvučemo ono što oni mogu da rade, a ne da tražimo ono što oni ne mogu, nego ono što mogu da im te radne sposobnosti povećamo ili u najboljem slučaju da spasimo ono da ne bi išli u regresiju sa tim svojim stanjima.
Od 2019. proizveli su tone raznog povrća. U zimskom periodu imaju samo salatu i blitvu. Uskoro će posaditi i druge vrste. Davor Vulićević.
Bude i paradajz, bude i krastavac. Zavisi, bude sve.
Dušan sklanja najlonsku foliju sa tek proklijalih sjemenki u saksijama.
Sklanjamo da bi raslo.
Dok je projekat imao grantove, povrće su poklanjali. Sada dio prodaju kako bi mogli da kompletiraju plate. Naime, Fond za zapošljavanje isplaćuje im 75% zarade. Slobodan Vuković.
Primijetili ste da su oni vrlo zadovoljni, sad je njih trenutno dvojica, međutim mi smo nekad imali tu po 7-8 osoba sa invaliditetom zaposlenih i kad nema posla za sve. Oni dođu pa se druže i rade. Ako je jedan zaposlen, ono je 3-4 sa njim i svi nešto rade.
Vuković poziva i druge roditelje djece sa smetnjama u razvoju da se pridruže.
Najveći grijeh je zatvoriti osobu u kući i da ni prvi komšija ne zna da postoji osoba sa invaliditetom, a može joj se pomoći.
Udruženje postoji 20 godina i ima oko 60 članova. Pomažu im vjerske zajednice i opština Bar. Za Radio Slobodna Evropa iz Bara, Nikola Borozan.
Hvala što ste i danas bili na talasu Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, u emisiji koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Želimo vam ugodan dan.